Blaðsíða 56. Þjóðgarðar og friðlönd. Í minni Reykjadals er Vestmannsvatn vogskorið og fallegt með vel grónum eyjum. Fuglalíf er mikið við vatnið og í því bæði lax og silungur. Vatnið og nágrenni var friðlýst árið 1977. Í Gálgahrauni við Vatnsjaðarinn er gamall aftökustaður þar sem hraunnibba var notuð sem gálgi. Mývatn og Laxá, sem fellur úr vatninu ásamt næsta nágrenni, var verndað árið 1974. Lífríkið við Mývatn er einstætt og er nafn vatnsins dregið af öllum þeim aragrúa mýflugna sem eru á sveimi við vatnið á sumrin. Á blaðsíðunni er mynd af Mývatni. Í spássíutexta neðst á síðunni segir Við Mývatn er einstakt fuglalíf og þar verpa nær allar íslensku andategundirnar. Þá er þéttasta straumanda byggð jarðar við ofanverða Laxá og húsöndin verpir hvergi annars staðar í Evrópu.